Esat nonācis Cēsu rietumu pusē, kur krustojas senie Rīgas un Kārļu ceļi, šodien tas ir Līgatnes un Jurģu ielu rajons. Šeit, aptuveni kilometra attālumā no vēsturiskajiem pils nocietinājumiem, reiz atradās Jurģu mūža, vieta ar bagātu un daudzveidīgu vēsturi. Mūžas nozīmību noteica tās strateģiskā atrašanās vieta pie dzīvīgas Vidzemes maģistrāles, pa kuru dienu no dienas ceļoja jātnieki, karietas un zemnieku rati. Šīs vietas vēstures stiepjas tālu senatnē, līdz pat Livonijas ordeņa laikiem, 13. gadsimta 40. gadiem. Tiek uzskatīts, ka tieši šeit atradies Svētā Jūra jeb Jurģa hospitāls, vieta, kur kopti un ārstēti ordeņa bruņinieki un vietējie iedzīvotāji. Vēlāk hospitāls pārtapa par patversmi, Svētā Tonna jeb Dionīsija nabagmāju. Šeit patvērumu atrada nespējnieki un bez pajumtas palikušie. Jurģu mūža lielāko daļu savas pastāvēšanas piederējusi Cēsu pilsētai. Tā kalpoja sabiedrības labumam, šeit darbojās gan nabagmāja, gan tautas skola. 1561. gadā Polijas karalis Sigismunds II Augusts šo īpašumu dāvināja Cēsīm. Vēlāk, 1626. gada 2. februārī, Zviedrijas karalis Gustavs II Adolfs šo dāvinājumu apstiprināja, vienlaikus uzliekot pilsētai pienākumu mūžu uzturēt. Tomēr 17. gadsimtā pēc sarežģītas tiesvedības ar mācītāju Dāvidu Lotihiju pilsēta mūžu zaudēja, jo nespēja sekt tiesāšanās izdevumus, 3543 daldarus. Jurģu mūžas zemes bija saudabīgi izstieptas, šaurākajā galā tās sākās aiz Rīgas vārtiem, bet platākajā daļā stiepās līdz pat Kārļu mūžas robežām. Mūžā darbojās 9 līdz 11 saimniecības ar spilgtiem un atmiņā paliekošiem nosaukumiem – Dāvi, Mūžnieki, Vaivodi, Malnieki, Pelles, Kāķis, Kreiļi, Vaišnieki, Joste, Mešingi, Rīze, Tīrels un Skaļupas Kroks. Viens no ievērojamākajiem mūžas nomniekiem bija Jakobs von Trompovskis, Cēsu ķirurgs, vēlāk arī rātskungs un birģermeistars. Viņš nomāja Jurģu mūžu veselas 28 vasaras, no 1773. līdz 1801. gadam. Trompovska laikā Cēsis piedzīvoja saimniecisku atdzimšanu un atguva savas pilsētas privilēģijas. Par nopelniem pilsētas labā viņam piešķīra arī mējera mūžu. Tiesa, nomas līguma nosacījumus viņš nevienmēr ievēroja, savus dzimcilvēkus pārvaldīdams visai patvaļīgi. Vēstures ironija, vietā, kur kādreiz ārstēja slimniekus, 17. gadsimtā tika ierīkotas pilsētas karātavas. Vēlāk, 1853. gadā, šeit tika uzceltas pirmās ēkas sapieru kazarmām. 20. gadsimta sākumā tās pārtapa par cietumu, vēlāk par Cēsu audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem. Mūsdienās, ejot garām Līgatnes ielai 10, vēl joprojām var sajust vietas daudzslāņē no vēsturi. Te bijusi gan viduslaiku slimnīca un skola, gan mūža un pat cietums. Jurģu mūža kā spogulis, kurā atspīd dažādie Cēsu vēstures vaipsti.